Tikai dažas dienas pēc tam, kad Eiropas Savienības līderu samitā tika izlemts kārtējo reizi atlikt Lielbritānijas izstāšanos no Eiropas Savienības, ir aktualizējies jautājums par to, vai Lielbritānija piedalīsies arī Eiropas parlamenta vēlēšanās. Līdz šim šis jautājums ir ticis vērtēts ļoti pretrunīgi. Vairums politiķu uzskata, ka ir jādara viss iespējamais, lai no vēlēšanu scenārija izvairītos. Taču ņemot vērā domstarpības un faktisko strupceļu Britu parlamentā, Eiropas vēlēšanu rīkošana kļūst arvien reālāka. Izmantojot vispārējo apjukumu, viens no pirmajiem soli ir spēris bijušais apvienotās karalistes neatkarības partijas līderis un Eiropas parlamenta deputāts Nigels Farage, kurš paziņojis par jaunas Brexit partijas dibināšanu. Uzrunājot savus atbalstītājus Birminghamā, Farage norādījis, ka ir pienācis laiks Britu parlamenta deputātiem atbildēt par nespēju laikus īstenot solīto Brexitu.
I do believe that we can.
Es patiešām ticu, ka mēs varam uzvarēt šajās Eiropas vēlēšanās un mēs atkal varam sākt ieviest bailes no Dieva parlamenta deputātos Westminsterā. Par šo nodevīgo rīcību viņi nav pelnījuši neko mazāk.
Jo pirmajā dienā Nigels Farage un viņa jaunā partija ir izpelnījusies kritikas un arī izsmiekla vilni gan Britu presē, gan sociālajos medijos. Lai arī tiek apgalvots, ka Brexit partija iestāsies pret tradicionālo Britu eliti un tradicionālajām partijām, pats Farage tiek uzskatīts par spilgtu šo valdošo aprindu pārstāvi. Par Brexit partijas pirmo kandidātu Eiropas parlamenta vēlēšanām izvēlēta Anunziata Rīza Moga. Viņas brālis Jacobs Rīzs Mogs ir ietekmīgs Britu konservatīvās partijas parlamentārietis un viens no kaismīgākajiem Brexit aizstāvjiem. Un arī Anunziata Rīza Moga, kā ilgadēja konservatīvās partijas atbalstītāja un privātās izglītības iestādēs apmācīta sieviete, saņēmusi daļu kritikas par piederību Britu elitei. Tikmēr Britu valdības pārstāvi turpina apgalvot, ka tiks darīts viss iespējamais, lai vienošanos par Lielbritānijas izstāšanos no Eiropas Savienības tomēr panāktu. Tādējādi izvairoties no Eiropas parlamenta vēlēšanu rīkošanas. Britu finanšu ministrs Philips Hammonds ir pārliecināts, ka šādu kompromisu izdosies panākt, ja puses patiešām būs gatavas pilnvērtīgi iesaistīties sarunās.
Well, if the European elections have to go ahead, they have to go ahead.
Ja Eiropas parlamenta vēlēšanām būs jānotiek, tām būs jānotiek. Tas gan nav tas iznākums, kuru mēs vēlētos. Taču, jo tas notiks, es ļoti ceru, ka ievēlētajiem deputātiem nekad nenāksies ieņemt savus krēslus. Man arī liekas, ka būs ļoti grūti iesaistīt elektorātu un pārliecināt to, uztvert nopietni parlamentu, kurā mēs tāpat nepiedalīsimies.
Iepriekšējās Eiropas parlamenta vēlēšanās Nigela Farage apvienotās karalistes neatkarības partija ieguva visvairāk deputātu vietu, apsteidzot gan leiboristus, gan konservatīvos. Virkne eksperti prognozē, ka šajās vēlēšanās šis scenārijs var atkārtoties, jo abas lielākās partijas ir piedzīvojušas pamatīgu popularitātes kritumu. Interesanti, ka Britu parlamentā pārstāvētie pro-eiropeiskie spēki, tostarp liberāli demokrāti, zaļie un neatkarīgo deputātu grupa, ir nolēmuši tomēr neapvienoties cīņai par Eiroparlamenta krēsliem. Tā vietā šīs vēlēšanas tiks uzskatītas kā maigais referendums, lai pierādītu sabiedrībā pieaugošo atbalstu Lielbritānijas palikšanai Eiropas Savienībā. Uģis Lībietis, Latvijas radio no Belfastas, Ziemeļīrijā.